Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vores to mænd i Ukraine, Claus Borg Einholdt, Rasmus Tandholt, nu er I lige i Danmark, og I var til julefrokost i går. Hvordan har hovedet det?
Hovedet har det egentlig godt nok. Stemmen er lidt rusten. Jeg synes, jeg var den, der var mindst beruset, og så kigger jeg over på Claus.
Nu er det her jo et program, der skal handle om udenrigspolitik og udenrigsjournalistik og korrespondenter, ikke mindst. Så hvorfor taler vi om julefrokost? Det gør vi jo, fordi det var en speciel julefrokost, fordi der var nemlig en speciel gæst med til den her julefrokost, og det skal vi høre mere om lige om lidt.
Nu skulle vi have forbindelse til USA,
London, Kabul, Shanghai, Moskva,
Pakistan, Bagdad,
Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Mit navn er Peter Ettrup, og jeg er redaktionschef på TV2's udlandsredaktion, og derfor jo den person, I tit er i kontakt med hjemme i Danmark, når I er ude og dække for eksempel krigen i Ukraine, som jo har fyldt rigtig meget i jeres liv det seneste år. Jeg må desværre skuffe jer, for det skal ikke handle så meget om jer i dag i virkeligheden, fordi det skal handle om en ganske særlig person, nemlig en ganske særlig person, som var med til den her julefrokost i går og var anledning til, at Claus i dag er en lille smule rødmosset i ansigtet. Det er nemlig den fixer, som jeg arbejder sammen med nede i Ukraine, Eugene, som jeg også havde en fornøjelse af at tale med i går. Faktisk for første gang. Det er jo meget jer, der har været i forbindelse med ham. Der er ingen tvivl om, at når I rejser ud i verden, så kommer I jo tit til steder, hvor I ikke selv taler sproget. For eksempel i Ukraine. Det er jo, du taler hverken russisk eller ukrainsk, Rasmus. Claus, du taler russisk, men det er jo ikke nødvendigvis den mest populære dialekt i Ukraine lige for tiden. Så I er afhængige af hjælp dernede fra. Og det er altså her, Eugene kommer ind i billedet. Rasmus, kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvem Eugene er?
Eugene, han bor i Kiev. Han er ukrainer. Og sådan er det jo, når vi rejser rundt i verden. Uanset hvor vi er, så skal vi have det, vi kalder en fixer. En fixer, det er en, der fixer tingene. Der er navnet. Det vil sige, han finder vej. Han ringer op til myndighederne. Han skaffer interviews med dem, vi gerne vil tale med. Han oversætter, når vi står og interviewer. Og er en praktisk gris, men også en form for journalistisk sparringspartner. Og sådan en har vi overalt, og altså også i Ukraine. Og Eugene, eller Hughes, som han yndes at blive kaldt, han altså også særligt på flere forskellige måder. For det første, så bor hans far og mor i Donbass på den pro-russisk kontrollerede del af frontlinjen og ser russiske nyheder. Så når vi er ude ved frontlinjen eller har nogle ikke så rare oplevelser, som vi jo indimellem har, så ringer han hjem til sin far og siger, far, det var godt nok tæt på derude ved frontlinjen, og bomberne falder godt nok hæftigt. Og så siger far, ja ja, men det er jo ukrainerne, for det har han set i fjernsynet. Det vil sige, at Eugenes og hans forældres virkelighedsopfattelse er helt forskellig, fordi de ser russiske nyheder, og Eugene er i Ukraine og ser både det, vi selv laver jo, nyhederne for øjnene af ham, og han ser nyheder i ukrainsk tv og ukrainske medier. Og det er jo en helt særlig situation for ham. Hans familie er blevet splittet, og han er jo et meget godt billede på det, der sker i Ukraine, faktisk. Så det er en af tingene. Derudover er Eugene også en super sjov og skæg, meget følsom person, som jo minder på mange måder også om Maja Claus, og lever et liv i en kultur, som minder meget om vores. Så han er et godt bekendtskab på mange måder.
Når I så rejser ud til fronten, for eksempel, eller i Kherson, eller nogle af de andre steder, hvor I har været, nu taler du selv russisk, Claus, så langt hen ad vejen kan du jo sådan set godt selv agere i Ukraine. Hvor vigtig er han for dig i dit daglige arbejde, når du skal ud og lave reportager?
Jamen, han er altafgørende, uden en uden fixer, uden genier, som jeg kalder ham. Måske burde jeg bare sige huge, sorry. Jamen, det er fordi, at ja, han hedder Yevgenie på ukrainsk, og så bliver man kaldt genier. Jeg ved ikke, om det lyder helt sort, men sådan er det. Nå, men i min bog, der er det genier, og genier, han er uundværlig. Også selvom, at som du rent nok siger, at jeg klarer jo egentlig alle interviewsene selv, fordi at jeg kan russisk, så det gør det lidt nemmere. Men uden ham og uden hans kendskab til både Ukraine og altså alle de kringelkroge, som man kan komme ud i, altså uden det indgående kendskab, som han har, så vil vi slet ikke kunne agere. Og det er jo rigtig nok, som Rasmus han siger, at også det der med, at han har forældre, som bor over på den anden side, som vi kalder det, når jeg taler med senior om det, det gør også, at vi, fordi vi kan ikke komme derover rent fysisk, men alene det faktum, at han kan fortælle os om, hvordan hans forældre de har det, det gør også, at man kan få sat et andet perspektiv på mange af de ting, som vi rapporterer om. Så uden genier, der ville vi ikke kunne agere som journalister i Ukraine.
Nu har I begge to nævnt det her med, at han jo har familie, der bor i den østlige del af Ukraine, stammer selv derovre fra. Det var også en af de ting, jeg talte med ham om i går. Så nu spiller vi lige det første klip og møder Eugene for første gang. Og bare lige så ved, det foregår selvfølgelig på engelsk. Men her kommer hans kommentar til det der med, at hans familie i virkeligheden lever i en helt anden verden, end han selv gør.
When it all started, I actually took into consideration that experience and I told my dad, we are not talking about that because we are on the other side of the barricade. So the truth will be revealed at some point. But if we start talking and arguing right now, that's not gonna be nice. I mean, we will lose each other. I'm still in contact with him every day. And sometimes he tries to sort of, oh, did you hear what your Zelensky did or something like that? And I'm always ignoring. I'm always like, no, you are much more important to me than this piece of news.
Altså, han fortæller her om, hvordan han helt fra krigens start besluttede sig for, at han ville simpelthen ikke diskutere det her med sin far. Han ville snakke om alt muligt andet, men han ville simpelthen ikke kaste sig ind i de der politiske diskussioner. Og på den måde, så minder hans tilværelse vel om mange i det østlige Ukraine. Der er jo, jo en del pro-russere i den østlige del af Ukraine især. Så på den måde har han vel også et slags billede på, hvordan det her land er blevet splittet.
Fuldstændig. Og det er rigtigt, som han siger, han taler jo med ham hver eneste dag, og når vi er ude, så kan jeg jo følge med i de telefonsamtaler, han har med sin far. Det er tit, når vi kører, for eksempel, så ringer telefonen, og så står der på displayet Taliban, som faren han åbenbart bliver kaldt, og det har jeg spurgt ham, hvad i alverden sker der? Nå, men Xenia, han kalder ham altså Taliban, og de der samtaler, han har med sin far, det er meget sådan, hvordan går det? Jamen, det går godt. Virkelig kun på overfladen. Altså, det er ikke noget med, at de det er meget, meget sjældent i hvert fald, at de begynder sådan at berøre de der politiske ting, fordi at Xenia, han ved udmærket godt, at de er så langt fra hinanden. Og så hver gang han er lagt på, jamen, så tager jeg altid en snak med Xenia om det. Hvorfor? Du skal jo høre din far, hvordan det går derover. Han er jo nødt til at ligesom fortælle, hvad tænker han? Det synes jeg jo er interessant. Mm. Men jeg kan jo godt forstå Xenia. Fordi som han siger, jamen, prøv at høre, vi er så langt fra hinanden. Den virkelighedsopfattelse, som mine forældre eller hans forældre, de har derovre, den er jo fuldstændig ude i hampen nærmest, som Xenia han siger til mig. Og det er den jo fordi, at de bliver stopfodret med russisk propaganda. Men det er, altså, jeg forstår, altså, jeg har svært ved at forstå, hvordan han kan kapere det der med, at du har en, der er så tæt på, altså, Xenias far, og så alligevel så langt væk. Altså, fordi rent fysisk, så er han jo ikke så langt væk, men rent mentalt, der er de jo milevidt fra hinanden.
Det er jo en mand, som han har vel arbejdet for os lige siden krigens start nærmest, ikke? Vi har vel du har vel nærmest været hans chef, Rasmus, kan man sige, de sidste 9 måneder. Og en del af det at være udenrigskorrespondent, det handler jo også om at køre rigtig mange timer i bil. Der er rigtig meget ventetid og meget logistik og sådan noget. Så I er jo kommet til at kende ham godt, og han er kommet til at kende jer godt. Og jeg spurgte ham lidt til, hvad det var, der ligesom kendetegner den arbejdsrelation, I har med ham, og hvordan han oplever det der med at samarbejde med forskellige danske journalister, som kommer ned for at skulle dække krigen i hans land.
We are all replaceable. You know, Klaus sometimes makes pictures, sometimes I make interviews, like we are like switching, like you do the best what you can do right now. If it's bringing the water to Rasmus because his throat is too dry, I will do that. I will not be saying like, well, guys, and I know that he will do exactly the same to me if I'm in need. You know, that's what differentiates like other teams and these two guys.
Eugene, han har jo arbejdet for mange forskellige medier siden tilbage til 2014, tror jeg. Og han fremhæver altså det her med, at I arbejder sådan meget som et hold, også måske i modsætning til nogle af de andre, han har prøvet at arbejde sammen med. Hvordan kommer det til udtryk, når I er i marken, at I har det her sammenhold?
Da vi var i Kiev i de ret kritiske uger, hvor vi ikke vidste, om russerne de ville overtage Ukraine, vælte Zelensky, der var vi selvfølgelig alle sammen ret nervøse og bekymrede, og TV2, vores chef, tilbød os psykologhjælp, for det bliver vi jo indimellem tilbudt, når man er ude i situationer, som måske ikke er særlig rare i forhold til ens egen personlig sikkerhed, eller i forhold til ting, du oplever. Og der kan jeg bare huske, at der var jeg slet ikke i tvivl om, at når vi får psykologhjælp, ja, så gælder det os alle sammen. Så gælder det hele holdet. Det gælder mig, det gælder fotograf Simon Borg, men det gælder selvfølgelig også Hughes, vores fixer, fordi han skal have følelsen af, at vi er et hold, og vi passer på ham. Og det har jeg altid, når jeg har rejst rundt i verden, gjort meget ud af, at vi er et hold, vi er ligeværdige. Ja, jeg er chefen, eller Claus er chefen, når han er ude at rejse, men de skal ikke føle, at de er nødvendigvis nederst i hierarkiet. Det kan godt være, de er det, fordi som han selv siger, they are replaceable. De kan godt blive udskiftet, og når jeg tager til Burundi, eller hvor jeg nu tager hen, så er der en ny fixer. Men stadigvæk den samme fotograf. Men jeg vil gerne have, at vi har en holdfølelse. Og det er noget, som betyder meget for mig som chef. Fordi det betyder jo også i sidste ende, hvis jeg skal være lidt egoistisk, at jeg får et bedre produkt. Fordi når vi så står ude ved frontlinjen, eller vi gør et eller andet, så gør vi det sammen, og vi arbejder for hinanden, og vi husker at nævne fixeren, og jeg husker, at han også måske skal have en tur til Danmark og have en julefrokost. Det var mig og Claus jo slet ikke i tvivl om. Det er jo ikke noget, som jeg tror mange normalt gør, det er ikke for at fremhæve os som nogle særlig fantastiske mennesker, for det er også bare egoistisk. Det handler simpelthen også om, at vi får et bedre produkt. Det bliver bedre for TV2, hvis vi arbejder som et hold, end hvis vi arbejder hver for sig. Og det kendetegner i det hele taget os, der rejser i Ukraine, som jo også er Benjamin Kyrstein og Uffe Dresen og Divya Das og Tøger Andersen, fotograf, og Thomas og Simon og alle mulige forskellige. Vi er et stort hold, og det, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi arbejder sammen mod et fælles mål og fortælle de bedste, mest interessante og vigtige historier fra Ukraine, uden at modarbejde hinanden. Fordi på alle arbejdspladser er der jo konkurrence, og hvorfor er det ham, der skal afsted, og ikke mig, og alt muligt andet. Men der synes jeg, at vi i forhold til Ukraine, og der taler jeg også om fixerne, har et fantastisk samarbejde. Det er vigtigt for mig i hvert fald, og det ved jeg også derfor Claus.
Og han lagde heller ikke skjul på, da jeg snakkede med ham, Huge, at han satte rigtig stor pris på at arbejde sammen med jer. Og det var helt tydeligt, det var ikke bare noget, han sagde, fordi at det var redaktionschefen, han blev interviewet af. Det var helt tydeligvis noget, han rigtig godt kunne lide. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger om den her kemi, som han oplever, når I rejser sammen.
If you work with Americans, they are talking money all the time. Like, we are paying, you should do that, or something like that. You know, paying doesn't mean that you are in charge or you should push me. Yeah, to make the best material, it doesn't mean that if you pay more, I will do better material. No, it's not working like this. The chemistry in a team, that's what makes the best material. And that's what it works like, I mean, in working with Rasmus. Rasmus is very good. I mean, he has a huge loving heart. That reflects how he works. it feels that he is empathetic with every single person he meets, including, of course, his crew members.
Det var nogle pæne ord til dig, Rasmus. Han sagde også noget pænt om dig, Claus, men du er ikke helt så kendt som Rasmus, så det har jeg klippet ud. er du enig? Du har arbejdet med fixere mange steder i verden, som Rasmus siger, vi skifter jo fixere hele tiden. Hvor meget betyder den der interne kemi på sådan et hold, for at man rent faktisk kommer i mål med de her svære opgaver, man er ude for at løse?
Den betyder alt. Og specielt med Genia her, som vi jo tilbringer ufattelig mange timer med, der er den der kemi, den er altafgørende, fordi hvis det er sådan, at du samarbejder med en, eller prøver at arbejde sammen med en, som du bare ikke kan med, jamen, så lykkes det egentlig ikke særlig godt. Og noget, som jeg egentlig godt lige vil sige, det er faktisk, at Genia, han roser os, som du jo rigtig nok siger i det der klip der også, men det han siger, det er, at han faktisk mener, at vi fra TV2 har været med til at ændre hans måde at arbejde på også. Nu skal jeg selvfølgelig passe på med at komme ud i en eller anden kategorisering af mennesker i et andet land, men det er sådan, at for eksempel i Rusland og Ukraine, der bliver man nogle gange opdraget til, at en chef er en kæmpe chef med stort C. Du ved.
Det kan jeg godt lide tanken om.
Ja, lige præcis. Ikke? Men det der med, at man klapper hælen i, når chefen han har talt, og der har vi sådan forsøgt lidt at sige til Genia, jo, vi er chef, Rasmus og jeg, eller hvem det nu er, men det skal ikke være så meget chef, at du bare klapper hælen i lige meget, om vi siger, nu skal du hoppe, og nu skal du danse. Altså, det skal være et, hvad skal vi sige, vi skal kunne tale om tingene, du ved. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt med moderne flad ledelse, eller hvad delen det nu hedder. Men det er bare vigtigt det der med, at vi trods alt kan tale sammen, fordi vi tit og ofte kommer ud i nogle situationer, som er afgørende for, at en ikke lige pludselig føler sig utryg ved at bevæge sig helt ud til frontlinjen. Der gælder det delme om at være ærlig, fordi at hvis jeg måske er utryg, så er jeg nødt til at sige det, fordi ellers så kan det godt gå ud over produktet, det kan gå ud over vores sikkerhed osv. Så der gælder det simpelthen om, at man er ærlig. Og der har jeg nogle gange oplevet, at hvis man er i nogle lande, hvor fixeren måske ikke lige helt tør at sige fra, fordi at jeg får jo min løn, så jeg er nødt til virkelig at nærmest at hoppe og danse for de der typer der, der synes jeg, at Genia, han har forstået den der balancegang, der er med at kunne se vores behov, men stadigvæk også have blik for at være ærlig.
Og så tror jeg, at fordi det er jo rigtigt, som Claus siger, det kan jo godt lyde sådan, som om vi sidder i en rundkreds. Og det gør man jo måske mere i Danmark, end man for eksempel gør i England eller andre steder i forhold til hierarki på en arbejdsplads. Men det, der så er forskellen, det er jo, at det faktisk stiller endnu større krav til Hughes, når vi har den struktur. Fordi så forlanger vi noget af ham. Vi forlanger, at han kommer med idéer. Vi forlanger, at han siger os imod. Vi forlanger, at han tager ansvar. Og det er jo dejligt nemt for alle sammen, hvis det kun er chefen, der kommer med idéerne og tager ansvar og får skæld ud, når det går galt, og får ros, når det går godt. Men her er det vigtigt, at når vi har den struktur, du er selv er klar over, det kræver, at du tager ansvar. Hvis du ikke kan det, så er det benhårdt, så er du ude. Så enkelt er det. Altså, det er jo ikke en, altså, det er jo en arbejdsplads, hvor vi skal levere og under nogle vanvittige forhold indimellem. Så det stiller ekstremt store krav til mennesker. Og vi har bare vurderet, at det er den bedste måde at gøre det på. Og jeg har mødt også masser af tv-hold, som gør det helt anderledes, hvor korrespondenten, han er, altså, har gudestatus. Og man nærmest ikke taler med vedkommende, fordi, hvad skulle man tale om? Fordi det er jo korrespondenten, der bestemmer det hele. Og det kommer der ikke et særlig godt produkt ud af, tror jeg.
Det er også, altså noget af det, han nævnte, som han godt kunne lide ved jeres samarbejde, var, at han synes, at den mængde af pres, I ligger på ham, at den var sådan nogenlunde afstemt med, hvad han synes var realistisk. Fordi man må også bare sige, at han lever jo i en anden situation. Altså, I har jo rejst rigtig meget i Ukraine de sidste 9 måneder, men har jo så muligheden for at flyve hjem igen og tage en tur på sejlbåden, eller smøre madpakker til sine døtre, eller du ved, alle de her helt normale hverdagsting, fordi vores liv jo, hvis vi ser bort fra jeres rejser, jo er fuldstændig uændret. Elprisen er stedet lidt, men bortset fra det, er der ikke sket alverden i Danmark. Så hvordan doserer man det der med, at han jo, også fordi I kommer jo på skift, så han kunne jo potentielt set arbejde 365 dage om året. Hvordan afstemmer man, også fordi I er så ambitiøse mennesker, hvordan sørger I for, at I ikke presser ham for hårdt?
Det er et rigtig vigtigt spørgsmål, du stiller, fordi det har jeg jo også været i tvivl om til at begynde med, især hvor vi var der i mange dage i træk. Og fordi at mig og fotograf Simon kan holde til det, betyder det jo ikke nødvendigvis, at andre kan holde til at arbejde hver eneste dag i 40 dage. Så det handler simpelthen om at vise omsorg og give folk fri en gang imellem. Og så er det klart, at jeg tror også, at det med pres og det med at arbejde rigtig meget, der er det jo bare vigtigt at signalere til ham, at vi har forståelse for hans situation, og vi for eksempel siger, ved du hvad, vi er helt ærlige omkring, prøv at høre, du rejser rundt i dit land og ser, at det bliver splittet fra hinanden. Din egen befolkning ser du blive slået ihjel for øjnene af dig. Jeg ved ikke, om jeg kunne holde til at arbejde for andre i Danmark, mens jeg så, at Frederikshavn og Aarhus og Silkeborg og København blev bombet, og børn blev slået ihjel. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg kunne holde til det. Det er jo det, han gør. Og det er meget vigtigt at anerkende det. Og det er jo også en af grundene til, at vi har inviteret med til Danmark og sagt, prøv at høre, Hughes, nu er det din tur til at slappe af. Nu er det din tur til at hvile dig. Nu er det din tur til ikke hele tiden at tænke, hvornår kommer der en luftsirene? Hvornår hører jeg et kæmpe brag? For det gør du kun nytårsaften i Danmark, eller en onsdag om året er det vist, klokken 12, at man prøver de her luftsirener af. Det er en hverdag, han ikke er vant til, simpelthen for ham at være her. Det er jo at sænke skuldrene. Og hvis du ikke får lov til det, så bliver det rigtig hårdt. Og der kan du så bare sige, at det er der så utrolig mange millioner af ukrainer, der ikke får lov til i øjeblikket. Men nu giver vi Hughes den her mulighed, fordi at han jo også leverer nogle ting til os, som ikke kan undgå at koste ham noget mentalt.
Ja, det talte jeg nemlig også med ham om, det der med, netop fordi, altså, I har begge to rejst i nogle rædselsfulde lande, hvor der sker forfærdelige ting. Men det må alt andet lige være anderledes, når det er ens eget land, man ser det sker i. Så jeg spurgte ham lidt til, hvordan håndterer han egentlig det, og hvordan, nu nævnte du selv psykologhjælp, det er jo en af de mekanismer, man ligesom kan bringe i spil for at få klaret hovedet, men han nævnte også en anden ting, som han synes var meget kendetegnende for den måde, I hver især håndterer det her.
You know, when you are spending a lot of time in places like this, your head is starting to sort of protect yourself. And jokes is the way that you are keeping yourself like back, not to get too much into a depression from what you are seeing, what you are experiencing. That's the thing. And I could see it with Simon, with Rasmus. We are like kids, you know. Every time we go to a front line, we start to laugh like hell. Like we are starting to make fun out of each other, of everything. Klaus is a bit calmer, but he's pretty much the same.
Sort humor, siger han. Det er en af de ting, I bruger. Kan I komme i tanke om nogle situationer, hvor I har stået og lavet fis i en situation, hvor resten af verden måske ville have løbet skrigende bort?
Altså, det allerseneste eksempel med Xenia, det var faktisk i går, hvor ham og jeg, vi tog havnebussen inden for byen ud til TV2, og så sidder vi der inde på båden der, og så siger han lige pludselig, det er egentlig dejligt det der med, at vi bare kan bevæge sig rundt her i København, uden at man venter på, at det kommer, det der brag, der kigger han så på mig og knækker sammen af grin, og jeg tænker sådan, ja, okay, ja, det er måske rigtigt nok, men det der med, at man i hvert fald, når vi kører rundt ned i Ukraine, så snakker vi også tit om det der med, at ej, prøv lige tænk, hvis der ramte en raket herovre. Ja, det ville være vildt vareagtigt, hvor man sådan tænker nogle gange, hvad i alverden sker der? Hvorfor? Men det er jo den hverdag, han lever i, at der er altså en risiko for, at de der raketter, de kan ramme hvor som helst, når som helst. Måske ikke lige sort humor, men en, jeg tænker sådan lidt, hvis der var andre, der hørte, hvad han sagde i havnebussen, der er sådan, okay, hvad er der lige i, der foregår? Men jeg tror måske, at det er sådan et eller andet filter, som man lige, eller et eller andet, noget damp, der lige skal lukkes ud en gang imellem, fordi at når det er potentielt set en hverdag for Xenia i Ukraine, så ja, det er det seneste eksempel, jeg lige kan komme i tanken om, og det var altså i går.
Jeg husker, at vi var ude ved frontlinjen, og vi var der i en time. Efter 5 minutter tænkte jeg, det har været spændende. Jeg tror faktisk ikke, at jeg behøver mere herudefra, fordi så vil jeg faktisk gerne væk, fordi det var virkelig hæftigt. Og vi kører ind til frontlinjen af en ret smal vej, og da vi skal ud igen, efter vi er blevet afbrudt i vores interviews flere gange, er brag, der er rigtig tæt på. og soldater, der ligger nede i skytteravn og råber, I skal væk, I skal væk. På vej ud, så den vej, vi har kørt på, den er sprunget i stykker. På vej ind er den ikke sprunget i stykker. På vej ud er der et gigantisk krater midt i vejen, som er 3-4 meter dybt. Og vi skal jo så have bilen forbi det her krater. Og vi tænker selvfølgelig alle sammen, godt den ikke ramte lige da vi kørte der, da vi skulle ind, eller da vi skulle ud. Og da vi kigger ned i det krater der, og står ud af bilen, så begynder bare at grine. Og det er jo et eller andet sted helt vanvittigt. Og det er selvfølgelig ikke noget, der kommer i fjernsynet, fordi folk vil jo aldrig nogensinde kunne forstå, at du står og kigger på et krater, som potentielt set er en bombe, der kunne have slået folk ihjel.
Og så begynder, eller jer ihjel.
Eller også ihjel. Og så begynder du at grine. Og ikke nok med det. En lille compound, en lille base, soldaterne havde, er blevet ramt plet. Og en soldat er blevet dræbt, får vi at vide. Men hele situationen kan vi ikke andet end grine af. Og det, vi griner af, er jo ikke, at en soldat er blevet slået ihjel, eller det kunne have været os. Det er jo, hvor vanvittigt det er. Man griner simpelthen af, det er jo fuldstændig vanvittigt. Folk derhjemme skulle de kunne slet ikke tro, at det er rigtigt, det her. Det er jo surrealistisk. Og det får os til at grine. Og vi griner og griner og griner, sætter os ind i bilen og griner videre. Og sætter noget musik på. Sidder og synger Dire Straits. For det er det, Simon godt kan lide musik. Hans musiksmag er ikke så bred. Hver gang vi spørger, hvad vil du gerne høre? Så er det Dire Straits, Sultans of Swing. Og så synger vi bare med, hvad man nu kan på den sang. Og så kører vi afsted. Det glemmer jeg bare aldrig, fordi det var sådan. Altså, bagefter tænkte jeg, nej, tænk hvis andre mennesker havde set mig grine det der. Så var jeg jo, jeg ved ikke, jeg var blevet udskammet og kommet i en shitstorm og så videre på sociale medier. Men det er sådan, jeg også tænker brandfolk eller falkredere indimellem reagerer. Fordi som Hughes også fuldstændig rigtigt siger, det er jo for at beskytte dig selv. Hvad skulle du gøre? Skulle du begynde at græde? Eller sætte dig ud i vejkanten og hulke? Så er du handlingslammet. Du handler, du griner af det. Hvad skal du ellers gøre?
Han fortalte mig lidt om sin baggrund, fordi han er jo kommet lidt sådan af bagvejen ind i den her branche, kan man sige, fordi som jeg forstår det, så arbejder han som sådan en casting director, der håndterede film og tv-serier og sådan noget på en af de store ukrainske tv-stationer og snakkede med skuespillere og instruktører og alt sådan noget. Og da balladen så begynder over i det østlige Ukraine, en kollega siger til ham, var det ikke noget for dig at hjælpe nogle af de her internationale tv-stationer, der pludselig skal til at interessere sig for Donbass, og det kender han jo alt til, fordi han stammer derfra. Så han er jo ikke journalist, han er ikke en, som har søgt den her vej, som I jo meget aktivt har kæmpet for at få lov til at betræde. Altså, at det er jo noget, I altid så godt som har vidst, at I gerne vil. Så jeg spurgte ham lidt til, hvordan han ligesom har ændret sig, siden han for 10 år siden sad og snakkede med skuespillere på en tv-serie, til nu at køre rundt ved fronten sammen med sådan nogle typer som jeg tog. Så her kommer lidt om, hvordan han forandrede sig, og det han henviste til, det var, da han dækkede, da Malaysian Airlines MH17 blev skudt ned over Ukraine.
The biggest impression that I got from this war stuff was when MH17 was down. I never thought that 300 people are that many. That looks, that's when you start to value everything a lot more. You know, I was always annoyed by my dad, who was calling me every day, and he's still actually doing this. Every day he's calling me, talking about nothing. After 2014, I learned how to enjoy this, even talking about nothing. I'm enjoying his care. I'm enjoying that he is still capable of talking to me, and he is not one of those 300 bodies that I saw.
Det her svar, det overrasker mig helt vildt. Fordi jeg synes, det er det mest livsbekræftende. Jeg nogensinde har hørt nogen få ud af at se 300 lig fra et nedskudt fly. Er det også sådan, I ser på de oplevelser, som I ser jo meget død og ødelæggelse nu i Ukraine, men før det i Syrien, Somalia, Afghanistan, hvor I nu har været? Er I lige så positiv omkring de oplevelser, som Hughes er?
Positiv omkring oplevelserne, måske en stramning, men jeg forstår fuldstændig hans tanker her. Fordi jeg er kun blevet mere og mere og mere taknemmelig for livet, at jeg rejst rundt. Mange spørger mig, Rasmus, du har rejst rundt så mange år, fra den ene katastrofe og krig til den anden. Du må have et forfærdeligt negativt livssyn.
Det må være deprimerende.
Ja, og kigge rundt på verden, og hvor er det forfærdeligt hele. Det er helt modsat. Jeg bliver mere og mere positiv og glad og taknemmelig, når jeg rejser rundt. Og det gør jeg af flere forskellige grunde. Jeg gør det for det første, fordi at jeg oplever, at uanset hvor jeg kommer hen i verden, fra Kuwait til Katar, til Ukraine, til Brasilien, så er folk grundlæggende faktisk utrolig søde. Også i Nordkorea. Også steder, som vi måske ikke bryder særlig meget om. Overfor hinanden. Face to face. Ansigt til ansigt. Mand eller kvinde eller barn. Eller noget tredje. Alle som udgangspunkt er faktisk gode og rare ved hinanden. Det er en ting. En anden ting er selvfølgelig, når du kommer ud og oplever, hvordan andre mennesker har det, og du så lander her i Danmark, så bliver jeg meget taknemmelig over, at ikke bare jeg, men at min søn, han er født i det her land, med de muligheder, han har, og de problemer, vi står overfor, er indimellem jo i forhold til, hvad andre oplever, til at have med at gøre. Lad mig sige det sådan. Jeg ved, der er mange mennesker i Danmark, der har det svært, og der kan være nogen, der har svært ved at få penge til at slå til, og det er ikke for at negligere det. Det er bare for at sige, at de ting, vi diskuterer i Danmark og taler om, jeg er taknemmelig over, at vi diskuterer klimaet. I Ukraine diskuterer de ikke klimaet. De diskuterer, om de kan skaffe brænde nok til, at de kan holde varmen. Og de diskuterer ikke, om brænde forurener. Det gør vi, hvilket er godt. De ting, vi diskuterer omkring værdipolitik i Danmark, hvor mange køn er der, de diskuterer det heller ikke i Ukraine, fordi de ved ikke, om de lever i morgen. Og det er jeg taknemmelig over, at vi lever i et samfund, hvor vi er ikke bare i toppen af Maslows behovspyramide, hvis nogen kender den. Vi er over, altså vi er, den skal udvides, den pyramide, fordi de fleste lande, vi rejser i, Claus og jeg, der er folk nederst. Hvor kan du sove i nat? Er der trygt? Kan du skaffe mad? Det er vi jo langt forbi her i Danmark. Det er jeg meget taknemmelig over.
Nu har jeg så jeg har ikke snakket med ham siden den der julefrokost i går, så det kan være, at hans indtryk har ændret sig, men
altså, efter julefrokosten, der er vi alle sammen på den nederste del. Altså, hvor skal vi sove? Er der trygt? Og kan vi få noget mad?
men det, han sagde der efter at have været her i 24 timer i går, da jeg snakkede med ham, inden I tog ham på havnerundfart i overført betydning, der sagde han, hans indtryk af Danmark indtil videre var, alle folk, de går rundt og ser ud, som om de er fuldstændig ligeglade. I laver jo ingenting, sagde han. Ja. Altså, folk, de dasker bare rundt sådan i, og slapper af og sådan noget. Og det var sådan helt tydeligt, at han kunne jo godt spotte det der med, at vi er lidt et andet sted her i Danmark, end de er i Ukraine. Selvom vi også bliver berørt af stigende energipriser og sådan noget, så er det lidt en anden skala af problemer, vi har, må man sige.
Det må man sige, og jeg kan godt bekræfte, at på Hvids Vinstue, der ser det ud, som om de bare slapper af. Også på Palæbar var det vist også, og forskellige steder. Så det er jo rigtigt nok, men det er så også det indtryk, han har set indtil videre. Der er jo også nogen, der arbejder hårdt, vil jeg sige.
Han spurgte mig faktisk, da vi kørte gennem i København, hvor han lige præcis sagde det der, som du også siger, Peter, med, at folk, de dasker bare rundt. Så sagde jeg til ham, men jamen, altså, der er også nogen, som der trods alt tager livet lidt alvorligt, og der er også problemer her i Danmark, og så kigger han på mig, har I virkelig problemer i Danmark? Sådan lidt. Altså, han mente det nok ikke sådan, men jeg sagde, ja, der er altså også, det kan godt være, at vi ligger højst på ranglisten over verdens lykkeligste folk, men der er også problemer her, men det er klart, de er jo usammenlignelige med dem, som der er i Ukraine, det er der ikke nogen tvivl om.
Jeg spurgte ham også, nu har vi talt om det før, det der med, hvor svært det må være at lave det her arbejde, han udfører i sit eget land. Så jeg spurgte ham om, hvorfor han egentlig havde valgt at gå den vej, fordi som sagt, så havde han jo en helt anden karriere i godt nok i mediebranchen, men det var noget andet end det, han laver i dag. Så jeg spurgte ham om, hvorfor han egentlig gjorde det til at starte med, og hvorfor han bliver ved med at gøre det.
Peter, have you ever experienced this kind of adventures, what that we do?
No, not in the war zone, no.
No? The thing is, it's like a drug, I don't know. It's not like we want to die or something. No, not at all. We want to live more than anybody else. You can't find the same job that can be so interesting as this one. I think even if I start to earn like 10 times more, I will be doing something like that with Rasmus. You should ask him the same question, by the way.
You er også interesseret i at høre, om det også er et stof for dig, Rasmus, at lave det arbejde her. Er det det?
Ja, men ikke et adrenalinkick eller et et drug, som jeg tager, og som jeg får, når jeg er ude, og det er farligt eller et eller andet. Slet ikke. Overhovedet. Det, der er et drug for mig, det er at stå der, hvor hele verdens fokus er rettet imod. Det synes jeg er et gigantisk privilegium som journalist. Hvis du står på toppen af en vulkan og kigger ned i krateret, vulkanen er i udbrud, så står der en masse mennesker nede for enden af vulkanen. Det er mig, der står derop og fortæller dem, der står dernede, hvad der er, der foregår. Hvornår sprøjter lavaen ud over klippekanten og strømmer ned mod dem. Det er mit ansvar at fortælle, hvad der foregår der, hvor det syder og bobler, mens andre mennesker står i tryghed ned for enden af vulkanen. Og det synes jeg er et gigantisk ansvar og et kæmpe privilegium. Men det er det at stå derop. Ikke det farlige at stå derop, men at være ham, der formidler det, som er mit drug. Og det vil jeg gerne indrømme, at det kan jeg have svært ved at lægge fremme, hvis jeg en dag ikke skal lave det her mere. Eller når jeg en gang imellem har fri, og jeg ser, at Claus står i Ukraine, og det brager løs med nyhedshistorier, og der sker kæmpe omvæltning, tænker jeg, hold kæft mand, nej, hvorfor er det ikke mig, der står derovre lige nu, fordi det er godt nok spændende, det der foregår. Det er sådan, det er mit drug, men ikke at komme ud, hvor det er farligt overhovedet.
Du ringede hjem fra Brasilien en eller anden gang, hvor du var over at lave nogle, jeg ved, om det var nogle klimahistorier, og så skete der et eller andet kæmpestort, var det Beirut, der sprang i luften eller et eller andet, og du var rasende over, at du stod på det forkerte kontinent. Så præcis. Jeg kan godt genkende det der fra vores samtaler. Ja. Claus, er du adrenalin-junkie?
Jamen, jeg er helt enig med Rasmus. Altså, det der med at være det, på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, det er enormt vigtigt. Og Rasmus, han er jo faktisk... Eller, ja, jeg har en eller anden en tendens til at være uheldig i den henseende
det
der.
Det har du, Claus.
For eksempel så den ukrainske storby Kherson, den blev ja, det er ukrainerne, altså blev befriet. De får skubbet de russiske soldater ud af den by lige præcis den dag, hvor jeg skal hjem til min familie, fordi der er noget familiefødselsdag, og jeg står i lufthavnen og kan følge med på sociale medier, at den ukrainske fane, den bliver hejst i Kherson, og det er en historie, som jeg ved, vi alle sammen har set frem til og kunne få lov til at dække. Og hvor er jeg? Jeg har lige været i Ukraine, og så er jeg på vej hjem, og hvem er det, der så ringer? Det gør Rasmus. Så siger han, hvad laver du, Claus? Hvad laver du? Og så skraldgriner han bare, og det er ikke det første, altså det er ikke den eneste gang. Der har været masser af eksempler, hvor jeg ikke...
Hvor mange dage før krigen startede, tog du hjem til St. Petersborg fra Kiev?
Ja, det var to dage inden eller sådan noget, hvilket jo også er utroligt. Så der er en del af de eksempler, og det er noget, som der irriterer mig. Ligesom det også irriterer Rasmus, altså ikke at være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, der hvor det sker, det er lige præcis det, som bare er vigtigt. Det er enormt vigtigt, det der med at være der lige præcis, når det sker, når der sker verdenshistorie, og hvis man ikke... ja, formår at være det, så irriterer det mig grænseløst.
Det tenderer til voksenmobning, det der, Rasmus.
Ja, jeg bor kniven ind i såret, så godt jeg kan.
Nå, tiden iler, og vi kommer til det sidste punkt, for jeg spurgte Huge, hvad han ville lave, hvis der pludselig ikke var en krig længere. Hvis, lad os sige, at der blev fred i Ukraine, det er der nok desværre ikke noget, der tyder på, bliver lige forløbig, men forhåbentlig en dag kommer der jo et tidspunkt, hvor I ikke ringer længere, og hvor der ikke er behov for det, for det arbejde, han laver lige nu. Så spurgte jeg ham til, hvad vil han så egentlig få tiden til at gå med?
What I do? I think I will move to Nikolaev, because Denmark is going to rebuild it. Well, I'm the one who is actually, I call it Sabaka Rishaka, which the direct translation would be a dog that resolves issues, like Sabaka Rishaka. So this kind of skill, I think, it doesn't matter if that's like journalism or not. If you can resolve issues, that's valuable everywhere.
Ja, så han mener altså, at hans evne til ligesom at løse problemer, det vil blive ved med at være penge værd, også selvom det er noget andet, han skal beskæftige sig med. Og så kommer jeg ind til at tænke på, hvad I ville lave, hvis TV2 nu sagde, det der TV-udlandsjournalistik, det tror vi ikke på af fremtiden, det dropper vi. Vil du vende tilbage til Route 66 og sælge LP og Rasmus, eller hvad vil du lave ellers?
Jeg tror, Spotify har udryddet den mulighed. Jeg tror, at jeg vil lave min gamle drøm af et rejsebureau. Tantholdt Rejser. Claus, du kunne være rejseguide for eksempel i Ukraine.
Nå, ja, det kunne jeg.
Eller i Rusland.
Jeg vil gerne med jer to altså, på tur, hvis.
Ja, ikke? Det kunne jeg godt... Det vil jeg muligvis gøre, fordi jeg elsker at rejse, og jeg elsker det der logistik, det der med at sidde, at planlægge en flyrejse og bestille et hotel, det lader jeg aldrig andre gøre. Altså, nogen tror måske, at på TV2 er det sådan, når jeg skal ud og rejse, så er der nogen, der sidder og booker det hele for mig. Det får de simpelthen ikke lov til. De skal holde fingrene fra det. Jeg vil selv gøre det, for jeg kan skide godt lide det. Så det her med at dele oplevelser med folk, synes jeg, er noget, jeg virkelig, virkelig, virkelig holder af at gøre. Og når jeg nogle gange står i operaen i Odessa og kigger rundt, så kan jeg godt finde på at ringe til Natasha bagefter og sige, prøv at høre, skat, en dag, der skal du altså med. Fordi jeg godt lide, at alle de ting, jeg oplever, at det skal deles med nogen. Jeg vil også gerne dele det med Claus, det er også rigtig hyggeligt. Men også nogen, man sådan elsker, endnu mere end jeg elsker Claus, som Natasha eller min søn. Og hvis du laver et rejsebureau, så handler det om at dele oplevelser. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Logistik kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at dele mine oplevelser. Tantal rejser. Mangler du skejser? Tag med Tantal rejser. Det bliver billigt.
Jeg vil godt med. Claus, hvis vi fyrede dig i morgen, hvad skulle du så lave?
Noget så simpelt som at ryge bacon og ryge laks. Jeg har en rygetønde derhjemme i haven, som står og ryger en gang imellem, hvor der så er sider af svin i, som jeg har saltet. Så kan jeg måske, vi kan lave en, vi kan slå pjallerne sammen, så kan jeg levere maden i...
Ryg og rejs.
Ja, ryg og rejs. Bacon tours, eller et eller andet.
Det kunne man sagtens. Jamen, jeg er frisk. Så fyr os bare. Vi skal nok klare den.
Pålæg og bacon, det var måske ikke lige det svar, jeg havde regnet med, Claus. Men apropos pålæg og bacon, så skal vi til at runde af nu, fordi vi skal nemlig ud og spise frokost med den gode Huge, og vise ham, hvor taknemmelig er for alt det gode arbejde, han laver for os her på TV2.
Endnu en julefrokost. Endnu, oh my god.
Endnu en julefrokost. Oh. Rasmus Sandholm, Claus Borg Reinholdt, tusind tak, fordi I var med i podcasten Korrespondenterne. Programmets redaktør er Joachim Saxtorp Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen i næste uge.
Nu er det slut.
Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.